Talaka misy fa efatra amby roapolo ny volana Febroary, roa amby roapolo amby roa arivo, miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny voavoazao maraina izao. Nivoaka andranomasina alina tao atsimon'ny distrika Nampanisy, ilay rivo-doza Eminaty, mahirin'ny efatra arivo sy efatra alina ny sanitrabona ny raisina tanana tany amin'ny toby natokana ametrahana azy. Noraisin'ny filohan'ny repoblika teny amin'ny lapampanjakan'ny avolomaly ny talia amin'ny fandrarahana ao amin'ny banky raisam-pirenena misahana amin'ny Madagasikara, Comore ary Mozambika. Ifarana anio ny atrikasa fampiofanana ireo tompona andraikitra amin'ny sehatry ny fanofanana sy fampananan'asa iandraiketa ny salesianina Don Bosco eto Madagasikara, fiofanana nanomboka ny talata lasa teo. Ny any ivelan'ny firenena faharofo nanambara tamin'ny mpomba ofisialy ny fanohanana any Rosia manoloana ny olana amin'ny Ukraine i Venezuela. Orionora Kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Taky fifonana ampaibe maso avy amin'ny solombavam-bahoaka Andra Tsivahiny, ny fivoronambe ny mpampianatra fanatanjahantena manoloana ilay tranga ny paritaka tamin'ny Facebook teny Atsimondrano. Nivory teny amin'ny ministera fanabeazam-pirenena nosy mohomaly ireo mpampianatra misehatra amin'ny fanabeazana eto Antananarivo nampiseho firaisankinina tamin'nanjony naman'izy ireo. Nanao fanambarana izy ireo ary nilaza fa fanalam-baraka teo masom-pianany no nahazo io mpampianatra io ary mbola niampy fanivaivana ny taranja fanatanjahantena any an-tsekoly ihany koa. Manana ny asa ny mpanabe ara-batana ka tsy tokony tsinotsinoavina araka ny nambarana izy ireo ary nitarika izao firaisankina izao. Ny mpitondra teny ireo mpampianatra misehatra amin'ny fanabeazana Serafin Razafindratandra.
Avotsanay fa miraina amin'ny EPS ny mpampianatra rehetrarehetra, miraina ihany koa ny mpampianatra EPS eran'ny Madagasikara, satria ampahabe maso amin'ny publika ny fanalambaraka nataon'Andriamatoa depute an'Andriamatoa Njara. Zay tsy izy rehetrony no mijoraka etiny fa eritreritra efa mahazo anay mpanabe rehetrarehetra zao zavatra zao. Nalaina baraka ampahabe maso indrindrindrindra tao anatrehan'ny zanakay ny mpianatra izahay dia mila mahita azy manao fifonana ampahabe maso manoloana an'izao zavatra nataon'izao. Eo anatrehan'ny mesenjara manokana ray aman-dreny lehibe zokobenay io, eo anatrehan'ireo mpampianatra EPS rehetrarehetra, eo anatrehan'ny ray aman-dreny ny mpianatra zay tafitohana tamin'izao zavatra mitranga izao, indrindrindrindra eo anatrehan'ny mpianatra zay atom-pisinay mpanabe. Fifonana ampahabe maso, fifonana amin'ny Facebook ihany koa satria fanalefany ihany io zavatra io. Ny aritena no nataony tompoko fa tsy ny alatsiny. Famaranana ny teniny ary dia mbola fanomezana tsiny any monsieur Njara. Ary ny tena sy zakanay ary dia lay izy nanasongadina fa ay ho ny olona rehefa valabe nitraika efa ohatra an'izao efa nahazo taona dia tsy mendrika anao ninininona tsona ta Madagasikara. Tsy manaiky an'izany zahay. Mbola mahavita izy tompoko matoa hangazeny le sekoly. Mbola mahavita izy matoa, mbola toany ramatoa ministra amin'ny asa taona. Misy fitoriana ve? Raha tsy mifona izy dia inona no ataonay? Hisy zavatra ataonay hampafantarana aminareo manaraka. Mbola ho hita eo ihany toy ny hoe fangatahnay ny anasorana an'Andriamatoa depute ao amin'izany izy mitarika ny komisiona ny fanatanjahantena zany any amin'ny Assemblée Nationale.
Nampafantatra ihany koa mohomaly ilay mpampianatra niara ny tabataba n'ilay solombavam-bahoaka fa nisy ny opa natao taminy ivelan'ilay horonantsary nivoaka tamin'ny Facebook.
Nanopa izy tonga avy any amin'ny tômôbily izy dia mivoaka ny tômôbila dia aiza le mpampianatra natorin'le zanany le mpampianatra io dia tonga di fa maninona zanako manaotra tonga dia opa amin'izay opa amin'izay opa amin'izay tsy nijanona tsony ny opa nyza fa opa foana ngamba ny mpianatra teo azy nareo raisina vavolombelona zay nahita izy zavatra nataona tsy sertifika medikala zany izy hoe tsy mahazo manao tsy afaka amin'ny tena hoe tsy mahazo manao izy azonareo zany raha nanana sertifika medikala izy tsy mahazo manao nefa nanao a diso a izy a tsy nanana sertifika medikala di nanao teo izy a dia navelako nanao.
Amin'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fanginana ny ministra teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean Emile manoloana ilay fandravana trano ny tranga tao amin'ny toeram-ponenany teny Ampandrianomby Afakomaly. Tsy voaja araka ny nambarany ny dingana samihafa mifanaraka amin'ny lalàna manoloana ny fandrotanana. Tsy nisy mantsy ny fampandrenesana mialoha indrindra ny daty hanatanterahana izany mba hanafahan'ny tompontany niomana ihany koa. Ny aiky ity ministra teo aloha ity fa nisy ny didim-pitondrana izay voalaza fa nampiarina saingy nambara mazava fa tsy feno izany fanazavana.
amiko ny arete nentindareo hoentina hanatanteraka n'io fandrodanana io zany dia arete tsy feno ary tsy ara-dalàna, satria ny fomba fanao amin'ny tany tan-dalàna zany dia ny arbitra rehefa misy sy fifanarahany roa tota, ny arbitra dia ny fitsarana. Ka raha mbola tsisy didy ny fitsarana dia tsy azo ataony manao tompoteny fatratra fantatra fa hoe avy atrany de androdana atongavana eto androany de vita. De rehefa avy eo vao efa avy mandrodana zay vao hitondra ny raharaha hono any amin'ny fisarana amin'ny andro hafa. Ka amiko zay a ohatra ny mifamadika ihany le zavatra.
Nambaran'ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile ihany keo ankoatr'izay fa nanaraka ny dingana no takiny lalàna ny fahazahoan'ny tany teny Ampandrianomby. Toro mpiasa mpanjakana rehetra nipetraka tamin'ny trano natokana ho azy dia afaka nividy izany ireo mpiasa mpanjakana araka ny voafaritra ny lalàna tamin'ny taona 1977. Nisy anefa ny taratasosoka nataon'ny andehan'olona vitsivitsy taty aoriana milaza fa tsy ilainy ity ministra teo aloha ity ny tany manodidina ny toeram-ponenany. Nilaza ny tsy maintsy hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana momba izao fandrodanana tsy ara-dalàna izao moa ny tenany.
Nisy olona nankefatra mpiasa ny meteo nanao taratasosoka ary efa nekeny ry zareo fa nanao osoka izy. Ko noho izany rehefa nanaiky ireo mpanao osoka reo fa tsy manana alalana hangataka an'le tany ry zareo dia navery ny domaine amiko zany a ny droako zay voalaza ny lalàna fa droako ny manana nyty villa numéro 1 ity tamin'izany andro zany. Io arete io zany a dia en cours de signature ao amin'ny ministère ny aménagement ary rehefa mivoaka io a dia azo régularisena amin'izay ny permis rehetra migasika nyity tany ity. Ny fandikako an'le izy zany a dia ny directeur général ny météo dia miombokevitra amin'ireo zay nanao taratasy osoka zay tsy nisoniavako zay tompon'le tany milaza fa tsy mila ny tany manodidina an'le tranoko za. Io taratasy osoka io a no ibazeny ny filazana fa hoe tsy anahy le manodidina. Miandry ny fanasoniavan'ny ministra ny aménagement du territoire ny arete a ka rehefa ampelatanako ny arete dia hoentiko any amin'ny fitsarana amin'izay ny raharaha fandrodanana tsy ara-dalàna.
Ny tontolo ny fahasalamana anomboka anio ary aharitra iray volana ny fanaovam-baksiny iadina amin'ny COVID-19 amin'ny alalan'ny fiarabe ho an'ny komina Alakamisy Fenoarivo eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Isy fiara fanaovam-baksiny hipetraka manakaiky ny tsena sy ny eny Vodivorona ka anentana amin'ny ben'ny tanàna ny olon-drehetra iroso amin'izay fanaovam-baksiny izay. Manampy fanazavana momb'izay ny ben'ny tanàna eny Alakamisy amin'ny Fenoarivo Rakotobe Christian.
Sena na Alakamisy misy campagne de vaccination iarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny commune manodidina Antananarivo zany. Mitidina tiry zareo rapitsa dia manasa ny mpivarotra rehetra zany mba handray anjara amin'ny fanaovam-baksiny. Tsy hoe tsena fa manodidina tsena reny parkina andefanaringa amin'ny tomobilia ray ny ekipa ray dia mety any amin'ny cura ny Vodivorona ny ekipa ray mba hanentanako ihany koa hoe ny mpivarotra ty aminay ngaika vita vaksiny amin'ity covid ty satria tsika dia fantatra fa hiara iaina amin'ny covid tsika. Sarotra be ny hoe tsisy covid fa ny hoe fomba anenana ny fipariahany zay no ataontsika dia amin'ny alalan'ny vaksiny dia manentana ny mpitsena ny mponina mpivarotra zay rehetra mandalo afaka anao vaksiny dia afaka mandray anareo ny vaksiny mobila no misy eo miaraka amin'ilay commune urbaine Antananarivo. Mandritry ny ray volana izy io fa tsy efa napetraka hoe Alakamisy amin'ny Fenoarivo amin'ny Alakamisy.
Ny tontolo ny fiompiana mbola hitambesara ny tsindry maro samihafa ny famokarana vilona atao sakafon'omby eto amintsika. Ny 70% ny filana vilona ihamantsy no vita mpiompy amin'ny fotoana maintany. Maro ny antony tsy hahafahana misitraka izay abetsahana sy kalitaon'ny vilona atao sakafon'omby izay. Tsy azo hitovirana noho izany ny fananana sy ny fampiaram-piompy paikady ahafahana miantoka ny sakafom-biby sy azahoana ronono mandavataona hoy Andriamatoa Ravelo Arjona mpiompy any Vakinakaratra.
misy paikady tokoa no hoentin'ny mpiompy hitazomana an'izay hoe vokatra ronono mandavataona zay, satria afaka mamboly vilona ny mpiompy ao anatin'ny tany mbary maminao contrat saison sy ny amin'ny tany andro maina. Fa mila fanampiana koa nefa ny amin'ny fanjakana, satria ny famatsina ny rano ny toha-drano rehetrarehetra any amin'ny mpiompy any dia efa saika matimaty daholo, dia tsy ampy zany lay rano hoentin'ny mpiompy manondraka an'la ville. Zay no fa ny mpiompy mitazona an'la vokatra ronono mandavaka. Ny mpiompy koa efa betsaka nahazo formation amin'la hoe tsy mampiteraka omby fahavaratra ntsony fa miandro fa mahitany. Fa ny fanampiana avy any fanjakana, fanamboarana andreo fotodrafitrasa toha-drano sy anina re zany no tena ilan'ny mpiompy.
Iatoa ny famokarana vilona ampy amin'ny abetsahana sy arakalto ihany koa ny tany amokarana. Misy olana nefa ny fanamaintisa molalin'ny tany ambolena vilona ho atao sakafo nomby izay.
Ny fiompianao mivavy be ronono araka n'izy hoe mila vilona betsaka, dia na ho an'ny fiompiana tena atao hoe tsara tatana, dia tokony mila tany eo amin'ny antsasaka hektara eo ny ombivavy mamokatra ronono 20 litra iray. Ny mpiompy mivavy be ronono dia ny fambolem-bilona no ataony fanamatisa amin'ny lalin'ny tany. Ary matetika ny mpiompy mampiasa ny tany lava vela ho lava volo ny tany mba hiendrasany omby any mpiompy sotra. Fa ny mpiompy mivavy be ronono alaina le very be atao foin sy sakafo ny omby amin'ny andro mahitany. Zay ny matetika ny fampiasana azy. Fa saingyny antsika moa zany matetika olana ny fanamatisa amin'ny lalin'ny tany matetika dia ataon'olona fambolena hazo. Dia zay no angatahanay hoe misy ny tany mety hoeritreritsika ho lava volo, fa saingy efa misy tompony izy io ho karakarainy ataon'ny sakafo nomby vavy be ronono amin'ny mahitany ataon'ny foin.
Ivadika amin'ny maresaka iray sapirana isika. Manoana ny filorosiana Vladimir Poutine amin'ny raharaha momba ny Ukraina ny filoha venezuelianna Nicolas Maduro. Fanohanana nambarany ofisialy to amin'ny fahitalavitra nandritra ny filankevitry ministra tany amtoerana. Momba izay krizy any Ukraine izay moa dia nanome fahazondalana anafiana anio firenen'ny omaly ny teo anivon'ny parlementa Rosia. Etsy andanin'izay dia nivoromaika tany Paris ny avy amin'ny vondrony Eropeana ny kondo amin'izay sazy ho ampiarina amin'ny Rosia tamin'ny nanakatoavany ny fahaleovantenan'ireo faritra mitaky ny fizakatena any antsinanany Ukraina, afaritra izay mpomba ny fitondrana Rosiana. Nahazo kianjy iray vaovao filalaovam-baolina manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena i Senegal notokahany omaly hatany dia amin'ny adio 30 kilometatra miala amin'ny Dakar renivohitra izy io, ary nampitondraina ny anaran'ny filoham-pirenena teo aloha Abdoulaye Wade. Nandaniana vola hatrany amin'ny 8,300 euro ny fanamboarana izany kianja vaovao izany. Nanome voninahitra ny fitokanana azy io Andriamatoa Diany Infantino, afilohan'ny FIFA niaraka tamin'ny ekipa pirenena senegalais ny bata ny fandresena tamin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika amin'ny taranja baolina kitra nanokanina natao tany Kamerona farany teo, ka nahavohositra any Senegal ho tompon'ny amboara tamin'ity taona ity.